Blue Jackets galvenais treneris Paskāls Vensāns uzslavēja arī savainoto Mērs Līkinu, jo pēdējā laikā komandas vārtsvargi darbojas ļoti labi, vairāk Paskāls Vensāns.
Yeah, well, we said it early in the season, right? It's going to take some time before we
Jau sezonas ievadā sacīju, ka būs nepieciešams laiks, lai vārtsargi un aizsargi laukumā saprastos no pusvārda. Gribam panākt tādu sapratni, ka viņiem uz ledus nav jādomā, tikai jāspēlē, jo viņi zina, kas katrā epizodē ir jādara. Pagaidām vēl tas nenotiek perfekti, bet tam tuvojamies. Mūsu vārtsargi spēlē ļoti labi, bet arī komanda viņiem daudz palīdz.
Our goalies are playing well. And but we're doing also a better job in front of them.